ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እቲ ፅንስ ምንፃል ዝፈቀደ ካብ 1973 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ዘገልግል ዘሎ ሕጊ ናይ ህይወት ባህሊ ዝፃረርን ፀረ ህይወትን ምዃኑ ንምሕባር ንምርዳእ ኣሚቱ ካብቲ እዋን ኣትሒዙ ተበገሰ ፅንስ ምንፃል ዝቃወም ናይ ህይወት ባህሊ ዘነቓቕሕ ምንቅስቓስን በብዓመቱ ዘካይዱ ናይ ህይወት ባህሊ ዘተባብዑ መደባትን ዓውደ መፅናዕትታትን ሰላማዊ ናይ እግሪ ጉዕዞን ሰልፍን መደብ መሰረት ዕለት 23 ጥሪ 2012 ዓመተ ምህረት ከምቲ ልሙድ ዕለት 22 ጥሪ 2012 ዓመተ ምህረት ኣብ ቅዱስ ስፍራ ብፅት ድንግል ማርያም ልዕሊ 20,000 ምእመናን ዝሳተፍሉ ብናይ ሓባር ጸሎት ዋዜማ ተበጊሱ ናይ ጋልቨስቶንን ሁስቶንን ሊቀ ጳጳስ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ናይ ህይወት ባህሊ ዝሓሊ ድርገት ሊቀ መንበር ብፁእ ካርዲናል ዳንኤል ዲናርዶ ዝመርሕዎ መስዋዕተ ቅዳሴ ክቐርብ ምዃኑን ናይ ኒውዮርክ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ቲሞቲ ዶላን ዝመርሕዎ መስዋዕተ ቅዳሴ እውን ንግሆ ዕለት 23 ጥሪ 2012 ዓ ም ምስ ቀረበ ስዒቡ ናይ ህይወት ባህሊ ዝድግፍ ፅንስ ምንፃል ዝቃወም ሰላማዊ ሰልፊ ክካየድ ከም ዝኾነን ክንከር ዕለት 21-22 ጥሪ 2012 ዓመተ ምህረት ናይ ህይወት ባህሊ ዘማዕከለን ናይ ውሁድ ቅኔት ሙዚቃ መደብን ዕለት 22 ጥሪ 2012 ዓመተ ምህረት ኣብ ጆርጅ ታውን መንበረ ጥበብ ናይ ህይወት ባህሊ ዛዕባ ዝገበረ ዓውደ መፅናዕቲ እውን ክካየድ ምዃኑ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ዘመሓላለፎ መግለፂ ሓቢሩ።